Amazon.com.
Апа, бүгін мен саған бір сыр айтайын. Бір сыр айтып өзіңді бір қуантайын. Апа, мені ұнатқан бір қыз бар еді. Рұқсат берші сол қызды алып қайтайын.
Тоқта бана асыпа, сен мені тыңда. Шыманаттан жай сөзді айтпайды мұнда. Шайын береме, қараймай енеге. Менің айтқан сөзіме ой қыз көнеме.
Көнел апа, сөзіңнің бәрін ұғынып, ашуланып ұрсаң да сен тұрады ол гүлеп. Апа, үйге сол қызды келін қылайық. Таңертеңгі сәлем салып тұрсын дейлі.
Орамалы басынан тастамай ма, байлық қонса қолына мастанбай ма. Келі салып күйуін басқармай ма. Опшым білай, мен айтайын, кен тыңдасын. Юбка киев алып қайранда май, сағыз шайнап алдымда шайнаңда май. Болмашыға ерік беріп көз жасын ай, екі елдің ішіне сөз басын ай.
Жасатып ақ жүргендей тегін талонға, әр күн сайын жүгірмесін сандық салонға.
Опшым робына жүрсін, мен айтарымды айттым, өзі қарайса енді.
Апа, оның пісірген наны дайымсар. Ат терлетіп алыстан қонақ келгенде, мені емес отырасың сол қызды жұмсап.
Алды менен жасасын сенің жайымды, құрмет қылып сыйладым менде шалымды. Шашы ұзын ба, тамағы шырын ба, шашын қиып тимесін менің жыным ба.
Апа, оның шаштары қап келгенде, әлі оны келін емес дейсің сен қызым. Әй, ақсуыңды қайнатып шайсап келгенде, әлі оны келін емес дейсің сен қызым.